nga kisha në Trevat Shqiptare. Në rubrikën e sotme radiofonike kushtuar veprimtarisë kishës katolike në Trevat Shqiptare, do të njihemi me kremtimet fetare dhe aktivitetet e ndryshme në kryedioqezën e Shkodrës dhe në administraturën apostolike të Shqipërisë së Jugut. Një ndër kremtimet liturgjike të kësaj fundjave që kaloi në Shkodër ishte edhe kremtimi i ditës së 14 botërore të smurit në festën e Zojës së Lurdit. Protagonistë të kësaj të kremte ishin të smurit. E aty ku ka dhimbje e vuajtje, kisha është për herë pranë njeriut për të dëshmuar për dëllimin e Zotit dhe për të pohuar, si kur tha Papa Benedikti 16 këtë diele, se Krishti është mjeku i vërteti njerëzimit, se ai është dora që Zoti atë jazgjat njeriu që vuan. Po, me hollësisht mbi ngjarjet e fundit nga kryedyqeza e Shkodrës, të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
Me shpresë e besim në Zotin është kremtuar në Shkodër të shtunën 11 shkurt dita Zojës Lurdë, që shënon një herë kremtimin e ditës së 14 botërore kushtuar të smurve. Bashkuar me zemër e lutje me mira të shtektarëve në Lurdë të Francës, besimtarët e shumtë në anë të ndryshme të arkidiocezës Shkodër-Punt kanë marrë pjesë në kremtimin eukaristik në katedralen e Shkodrës në mazdrejke mes shtunës. Si çdo vit tjetër në këtë ditë, vëmendje përparësi kanë patur të smurt që të shoqëruar nga familjar, motra rregulltare apo kujdestar të ndryshëm, kishin zënë lëmë rradhë të para në katedrale. Edhe në lutjet e besimtarve, ato ishin protagonistë. Ndërsa kremtimin e kësaj dite e ka uheq veç këlqësia tim Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Punt, ku në qendër të homilisë së mbajtur ka patur mesajin ati të shrejt Papa Benediktit të 16, transmituar për ditën 14 botërore të smurve. Dhe me pas, im Zoti ka kërkuar për të smurët, ndërmjetësin e Zojës Lurdë, për shërimi hirë, kurajo në vajtët e trupit nga smunjet e ndryshme. Ndërsa nga marë besimtarët, njerëzit vullnet mirë e ponojës të shnecis, ka kërkuar kohë dhe mendjeje, lutje e shërbimi për gjithë të kategori njerëzish që vuajnë në nëmbarë në rënd të smunjes e për balë braktisjes apo indiferencës të njerëzve që i rësojnë. Nga anë tjetërin, Zoti nuk ka harruar të vlerësoje e të falenderojnë familjarë, motrat e nën të rezës apo të familjeve të ndryshme rregulltare, asistent social apo ato që shërben në shtëpit familje të administruara nga projekti Shpresa në Shqipëri. Për përkushtin, kujdesin dhe mbështetjen ndaj të smurve që dërgjën në shtratin e smunjes apo në karrocat e invalidit. Në përfundim të kremtimit, duke kaluar në procesion në katedrale, im Zoti u ka vënë bekimin me të shoqënueshmin sakrament të smurve dhe gjithë të pranishmëve në mesh. Pas këtij momenti, im Zot Masafra është takuar me dashamirësi, është shënuar duart me shumë të smurë që kërkonin ta përshëndeshin e i ka siguruar ato, se i kujton e i mbështet për hir në lutje dhe i ka porositur që vajtet e tyre t'i bashkojnë ato të Jezusit e t'ja kushtojnë ati për t'patur sa ma shumë dobi shpirtrore e për t'gëzuar ma pas lumëturin e amshuar.
Nga Shkodra kalojmë në administratën apostolike të Shqipërisë Jugut, e pikrisht në bashkinë kishtare të Shëmpiu 10 në Elbasan. Edhe në këtë bashkësi kishtare është kremtuar dita botërore të smurit. Mi këtë kremtim dhe nisma tjera në fushën e ungjëllëzimit të besimtarve nga Elbasani na informon Mariza Strati.
Më datën 11 shkurt, ditën e 14 botërore të smurve, në të gjithë famullit e administratës apostolike të Shqipërisë Jugut, besimtarët e motrat u bashkuan shpirtërisht që me mënyra e nivele të ndryshme vepruan duke ju përkushtuar këtyre të smurve kudo që ishin. Motoja e çdo besimtari ishte, çdo i krishterë, sipas detyrës e përgjegjësisë, është i thirrur që t'jap kontributin e tij në mënyrë që të njihet, të respektohet dhe të promovohet digniteti këtyre personave që janë motrat dhe vlezrit tanë. Theksoj se vizitat të mbushura me plot dashuri u bën në spitale, reparte të ndryshme të këtyre spitaleve dhe në përfamilje. Kudo grupet organizuara u pritën me shumë dashuri e respekt, se kudo u dëshmua dashuria e ëmbël e Zotit. Ndërkohë, në të gjithë administratën apostolike Shqipërisë Jugut, gjatë një javë ishin të pranishëm për të dhënë eksperiencat e tyre seminaristët që studiojnë në qytetin e Shkodrës. Dëshmi dhe eksperienca ata kanë dhënë në qytetet Fier, Lushnje, Vlorë, Sarandë, Gjirokastër. Puna e tyre është ndjekur me shumë interes nga gjithë besimtarët e këtyre qyteteve. Dhe më datën 12 shkurt, ata së bashku kanë marrë pjesë në një mesh solemne të organizuar në qytetin e Lushnjës. Ka qenë i pranishëm dhe i mzot Ilka Bashi. Gjithashtu, më datën 11 shkurt, në qendrën Don Orione në Elbasan, në vazhdimësi me edukatës së rritjes në besim, u bë leximi ujnor, ku meditua e u diskutua mbi leximet sipas Levetikut e Markut. Takimin e drejtonte famullitari Don Emilio. Mësimi që doli nga vetë besimtarët ishte shumë domethënës. Nëse je me të vërtetë i krishter, nëse je vërtet i rritur e i pjekur, atëre vepron për të mirën e të tjerëve. Kriteri yt i veprimit dhe jetës do jetë dashuria, bamirësia. Në fund takimi u mbyll me lutjen e ndërmjetësimit të Marisë e që shëmbulli shenjtorëve të na stimulojë drejt kthimit vërtet. Më datën 12 shkurt, me ftesë bashkësisë bektashiane, në fesën e Ashures në Elbasan, u organizuan vizita në këtë komunitet nga komuniteti katolik, ortodoks dhe protestant.